Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Probabil unii ați participat la Marșul pentru Viață sau alții doar ați auzit despre Marșul pentru Viață, alții poate n-ați auzit sau alții sunteți chiar împotriva. Indiferent care ar fi poziția, sunt convins că vă interesează ceea ce vom discuta în continuare cu părintele Ioan Chișărău, care este inițiatorul Marșului pentru Viață. Începând din anul 2006, a început Marșul pentru Viață la Timișoara. O vreme au fost doar credincioșii din parohia slujită de preotul Ioan Chișărău și apoi din 2011 s-a extins această inițiativă la nivel național. Spuneți-ne de ce ați început în 2006 Marșul pentru Viață. Ce este de fapt?
Da, mulțumesc frumos pentru că m-ați invitat la această emisiune a dumneavoastră pe care eu o apreciez foarte mult și o urmăresc și eu.
Mulțumim.
Mă bucur tare mult că m-ați invitat. Eu aș dori oarecum să încep puțin mai, o dacă mai dinainte, despre cauzele care au dus la acest marș și din ce cauză se manifestă, aș zice eu, așa o apatie și o indiferență vis-a-vis de acest marș. Îmi dați voie?
Vă rog, sigur că da.
Deci, eu consider că cauza principală pentru care este această apatie și indiferență vis-a-vis de ceea ce facem noi în 23, acum în 23 martie și în fiecare an, eu cred că cauza principală este pierderea simțului păcatului. Pierderea simțului păcatului, cred eu că este o formă gravă de apostazie care se confruntă omul modern și cred că asta este și aici ar trebui să lucrăm cel mai mult, pentru că pierderea simțului păcatului este de fapt o formă, sau mai bine zis, aș putea spune un rezultat al negării lui Dumnezeu până la urmă. Nu? Dacă păcatul este ruperea legăturii filiale cu Dumnezeu în scopul trăirii propriei existențe, în afara ascultării de El, atunci păcatul nu este numai negarea lui Dumnezeu, ci și trăirea ca și cum El n-ar exista. Ștergerea Lui pur și simplu din viața cotidiană. Și de ce am început cu acest lucru? Pentru că, vedeți, sunt foarte mulți frați și surori care sunt în biserică, zic ei. Sunt în biserică, dar zic așa, pe mine nu mă interesează acest subiect, pentru că eu personal n-am făcut avort, de femei, sau bărbații, n-am îndemnat pe soția mea, pe partenera mea să facă avort. Deci, în cazul acesta, eu n-am ce să fac acolo, nu trebuie să ajung acolo, dar se uită un singur lucru, și anume că Domnul Iisus Hristos, Cel care n-a cunoscut păcat, El s-a făcut păcat pentru noi. Așadar, orice ființă nevinovată care poartă în chipul lui Dumnezeu, nu? Orice ființă nevinovată și care este ultragiată și care este nu numai ultragiată, dar făcută bucăți în pântecele matern, am putea spune că este, și așa este chipul lui Dumnezeu reflectat în el. Atunci, fie frate și sora, nu? Care spui că tu ești de partea lui Hristos, nu ți este milă de acest chip al lui Hristos batjocorit în copilul născut? Tu, care zici că nu te interesează deloc această problemă, oare îți pun în această întrebare, de ce nu vrei să te faci și tu spectacol, așa cum s-a făcut Hristos spectacol, nu pe cruce? E adevărat, unii nu vin la acest marș pentru că pur și simplu zic că nu vreau să fiu bajocorit de colegul meu, de vecinul meu, de și așa mai departe. Nu? Sau unele grupări religioase spun, eu nu militez pentru opirea votului, că ce vor spune guvernanții? Nu? Nu, mă duc cu voi, dar nu vreau ca să se oprească avortul, că nu vreau să mă pun rău cu guvernanții. Atunci eu vă pun această întrebare. De partea cui sunteți, dragi creștini, care ascultați această emisiune? De partea lui Hristos, cel care s-a făcut spectacol pe cruce pentru tot, sau de partea lumii care vrea să fie bine cu toată lumea, să dea bine, cum se spune.
Foarte bună întrebare, însă cum le îmbinați cele două? Deci cum aplicați această prezentare oarecum teologică până acum, dar și cu aplicații practice? Cum aplicați în cazul unei tinere de 17 ani, elevă de liceu, care este însărcinată și vrea să scape de problemă, între ghilimele?
Exact. Exact. Deci, în primul rând, cum am spus, când e vorba de așa ceva, deci lucrătorii de Evanghelie, mă refer la preoți, pastori, trebuie să vorbească în permanență de acest păcat. În permanență. Ca să conștientizeze aceste tinere, mă rog, care rămân însărcinate. Dar dacă rămân însărcinate, vin o tânără la un pastor sau la un preot. Primul lucru pe care trebuie să-l facă preotul sau pastorul este să conștientizeze acea tânără că ceea ce s-a născut în ea, ce este în ea, este o ființă, o făptură vie. Pentru că lumea, societatea din ziua de astăzi, nu încearcă să crediteze că ceea ce s-a zămisit acolo este doar o bucată de carne, un aglomerat de celule care nu are prea mare importanță, nu se extetează și gata. Fac o paranteză, când am venit acum din Africa și pe pereții marilor orașe din țara în care am fost, nu, erau atâtea și atâtea afișe cu acest afiș. Safe abortion, adică avort în siguranță, și umb cleaning, adică curățirea perfectă a pânicelui. Deci, ce vreau să spun, societatea din ziua de astăzi nu creditează acel copil care s-a zămisit în prima clipă, chiar și în stare de zigot, credează că nu este nimic. Nu este nimic, se poate fi eliminat. Ei, trebuie în primul rând să conștientizăm această tânără de acest fapt. Și mijloacele moderne pe care le avem acum la dispoziție pot să o convingă pe tânără. Mă rog, dacă ea are un mic nivel. Dacă nu, atunci putem spune așa, draga mea, chiar dacă ești respinsă de către familie, chiar dacă ești respinsă de iubitul tău, de partenerul tău, noi te ajutăm. Noi nu te lăsăm singura. Deci noi avem posibilitatea, nu numai pur și simplu să-ți luăm copilul dacă nu-l vrei. Deși noi, din experiența noastră cu casa noastră Mater Misericordiae, de fiecare dată, sau aproape de fiecare dată, tânăra care a născut a primit copilul. Și după aceea și familia l-a acceptat. Dar dacă nu, noi luăm copilul. Noi trebuie, în primul rând, cu orice preț, salvat copilul. Pentru că copilul care reflectă chipul Dumnezeu este cel mai prețios dar pe care Dumnezeu ne-l poate face. Poate nu există catastrofă mai mare decât pierderea unui copil. Nu există orice catastrofă naturală, luați-o noastră, nu există mai mare decât pierderea unui copil. Nu? Este sfârtecarea, batjocorirea chipului Dumnezeu defectat în acel copil. Mă amintesc, dragă frate Ioane, de filmul acela Silent, care nu e cine știe ce grozăvie de el, dar am inteles scena aceea a filmului în care creștinii erau puși să facă ce? Să calce pe chipul lui Hristos sau pe cruce. Dacă călcau, atunci era ok. Era ok, puteau să trăiască fără martiriu, fără să fie martirizat. Deci cam așa ceva aș putea aceasta să comprate. Deci, cu orice preț noi trebuie să salvăm copilul. Orice preț.
Da, dar împotrivitorii spun, de fapt, în primele două luni sau până începe să-i bată inima, nu este chiar o ființă umană, ci este doar o aglomerare de celule.
Da, știu asta. Numai că, din nou, fac apel la ultime descoperiri ale științei și aleluia, dăm slavă lui Dumnezeu că rând pe rând toate tabulele și toate miturile acestea vis-a-vis că Biblia este falsă, rând pe rând cad. De ce? Pentru că știința vine și confirmă Biblia. Vine și confirmă Biblia. Dar aici, în privința aceasta, nimeni mai mult decât medicii nu știu nu, că, de fapt, omul este om încă de la concepere. Încă în momentul când se unește spermatozoidul cu ovulul și când se unește 23 de cromozom cu celălalt 23, în momentul acela este o ființă vie. De ce? Pentru că așa numita știință, mai nouă acum, citogenetica, care se ocupă cu studii celular, a demonstrat că cea mai mică unitate genetică, nu gena, nu poartă în ea, poartă în ea toate caracteristicile, trăsăturile unei ființe mature, nu? Deci în această genă intră, de exemplu, până și culoarea ochilor, amprentelor, totul este o ființă vie în miniatură. Și asta este problema, că știința de astăzi confirmă ceea ce cuvântul Dumnezeu a spus întotdeauna. Nu ucide, nu ucide ființa în care s-a zămestit în pântecele, în pântecele unei mame.
Ce se poate face prin acest marș? Cu o floare nu faci primăvară. Ce se poate schimba?
Dragul meu, nu e chiar așa, cu o floare nu se face primăvară. Deci, totuși, acest marș pe la care noi participăm, în primul și lucrul cel mai bun care s-a făcut este că este deja o mișcare națională.
Deja sunt mai multe flori.
Exact. Sunt mai multe flori. Așa. Acum nu știu câte flori vor fi în anul acesta. Unii zic că vor fi peste 500. Aleluia să fie așa. Să fie 500. Câte ori fi, oricum, marșul pentru viață care se desfășoară în jurul bunei vestiri, nu fără sens, fără târg, nu este nu numai, dragii mei, o sensibilizare a opiniei publice, nu numai asta. Este o mărturie. Este o mărturie creștină puternică, frate dragă. Este o mărturie puternică. Adică eu, nu? Ce sunt, ce culoare, n-are importanță, creștin. Asta este, până la urmă, când vei fi la judecată, Domnul te întreabă ce ai fost, baptist, pentecostal, catolic, ce spune, ce ai făcut tu pentru mine? Ce ai făcut tu pentru mine? Și sunt convins că la judecată, creștinii aceștia care stau deoparte vor fi întrebați așa. Noi știm, în Matei 20, pentru că am fost flământ și nu mai dat. Păi eu te-am dat să mânci. Am fost însetat și lumea. Bine, eu te-am dat. Am fost și acolo. Ei, dar ai mai lipsit de la ceva foarte important. Pentru că eu am fost sfârtecat în pântecele materne, tu nu mi-ai dat nicio importanță, tu n-ai făcut nimic ca să fiu salvat. Pentru că, încă o dată, repet, fiecare ființă umană vie reflectă chipul lui Dumnezeu. Așa spune Sfânta Scriptură.
Și într-un fel
putem spune că avort este un deicid. De ce? Pentru că omorâm chipul lui Dumnezeu, nu defectată în acel copil.
Da, Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Cu o floare poți să faci primăvară și mi-amintesc că am avut recent un interviu cu directorul laserului de la Măgurele, un academician renumit, care spunea, vorbeam despre lumină și foarte interesant am ajuns la concluzia, dânsul specialist în fizica nucleară,
da,
spunea că una dintre cele mai puternice forțe din univers este lumina.
Corect.
Mai puternică decât buldozere, decât ciocane, decât absolut orice. Laserul devine mai puternic decât forța nucleară, lumina. Cu un foton care nici măcar nu are masă. Cu un credincios care nu contează, un om simplu ca mine, ca dumneavoastră, ca oricare. Suntem oameni simpli, nu contăm în calculele celor mari. Dar putem deveni o forță care schimbăm valorile.
Exact. M-am gândit acum, dacă ai pornit de lumină, oare de ce Domnul a spus prime, dar să fie lumină? De ce oare?
Da.
Să fie lumină a fost primele cuvinte ale creației, nu? Să fie lumină. Ei, legându-mă de această descoperire a acelui academician, eu mă leg de o altă descoperire, și anume, poate știți că s-a decriptat codul genetic.
Da, da, da.
S-a decriptat codul genetic. Și atunci, dacă s-a decriptat acest cod genetic, încă o dată vă spun, știința confirmă, nu? Ceea ce noi știm, doamna, ca și creștini, nu? Că omul este omul de la concepere. Dar, nu este un dar. A spus că cofla nu se face primăvară. Și eu mă refer la creștinii aceștia care stau deoparte. Iubite frate și iubite soră, care sâmbătă spui că ai o treabă mai importantă decât asta. Nu? Știi că credința fără fapte e moartă. Nu? Știi că scopul ultim, al, în afară de mântuire, al creștinului, nu? Este să dea mărturie pentru Hristos. Păi dacă tu nu vrei să vii să dai mărturie acum, când o vei face? Când o vei face, frate și sora? Dacă tu nu vrei acum să fii de partea lui Hristos, că asta este, dacă nu vrei să fii în turma cea mică, care vrea să arate, orice ar fi, Doamne, chiar dacă va veni niște lei draconice, pentru că bate vântul dinspre Europa de vest, bate vântul, nu știm asta cu toții, de o persecuție. Dacă tu acum, când ești încă liber, să mășăluiești pe sările astea, tu nu vrei să vii și tu spui că tu nu te interesează. Atunci când vezi, dai mărturie, eu sunt convins că atunci va fi persecuția, tu vei fi primul care te vei lepăda de Hristos. Primul vei fi. De ce? Pentru că tu, frate și soră, nu te-ai căit suficient de păcat. Nu te-ai căit. Omul care se căiește suficient de păcat, ăla care cu adevărat strigă și plânge și a lepădat complet păcatul în viața lui, acela viață de mărturie, pentru că este un foc în inima lui care nu-l poate reține, nu-l poate, dar tu ai încă urme de păcat, tu ai reținere, tu ești încă și cu lumea, tu ești încă și cu cei care sunt dușmanii lui Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ajute. A fost o mare mișcare pentru autostrăzi în România, să dea Dumnezeu să fie o mare mișcare pentru viață în România. Și la final, la finalul interviului v-aș întreba, care este ținta din punct de vedere legislativ? Știu că se fac acum anumite demersuri și au loc discuții la Bruxelles despre, și în România, despre obligativitatea prin lege pentru femeile însărcinate de a fi informate, deci ele trebuie să fie informate înainte de a face avort. Asta este doar un pas. Dar care este ținta finală din punct de vedere legislativ? Credeți că se poate interzice avortul?
Vă mulțumesc tare mult, frate Ivane, pentru că a fost această întrebare. Vreau să fac o precizare foarte clară. Foarte clară. Deci, noi, cei care mășăluim mâine pe stradă, noi suntem foarte clar și foarte tranșant pentru interzicerea acestei legi abominabile a avortului. Am vorbit la început de păcat și am făcut mereu referință la păcat. Păi noi ca și creștini, frate dragă, ce rol avem noi ca să edificăm o societate cristică? Să stăm cu mâinile în sânt? Da, să ne rugăm, sigur, foarte bine. Dar Domnul spune numai să ne rugăm, ci să acționăm. Nu? Deci noi creștinii, scopul sau ținta supremă este eliminarea acestui rău care creează structuri de păcat, frate dragă. Nu este vorba mai că faci un avort. Nu. Acum, acest păcat al pruncului uciderii, care este un păcat strigător de moarte, nu? Acest păcat, nu? Este, de fapt, o structură a păcatului. S-a instituționalizat, să devină o structură a păcatului și afectează mii, zeci de mii, sute de mii, anul trecut, la nivel global, numai conform statisticilor ONU, s-au făcut 42 de milioane, peste 42 de milioane de avorturi chirurgicale, dragul meu. Asta este numai din punct de vedere statistic, dar gândiți-vă cât s-au făcut și prin alte intervenții silențioase pe care diavolul le-a pus pe tavă ceracilor lui.
Doar în România, ieri au murit 400 de oameni și niciun canal de mass media nu a făcut tam-tam pe această temă. Dacă ar fi căzut, eu știu, două avioane cu 400 de oameni împreună, a fost un tam-tam la toate, pe toate canalele de știri. Dar ieri au murit 400 de oameni prin avort, uciși prin avort.
Exact. Aș putea face...
400 pe zi.
Exact. Ați făcut această referință. Eu pot să fac referința cu acest mare tam-tam pe care l-a făcut acel criminal din Noua Zeelandă, că a omorât 40 sau 50 de oameni. Toată compasiunea pentru cei 50 de cele 50 de ființe neprevate omorâte. Dar la nivel mondial, cum ai spus, la noi 400 milioane, 400 de ființe.
În fiecare zi, în fiecare zi.
În fiecare zi la noi. Dar gândește cât sunt omorâți în Franța, cât sunt omorâți în Germania, cât, deci la nivel... Poate sunt mii, poate zeci de mii. La astea nimeni nu spune nimic. De ce? De ce? Pentru că este așa numită apostazie a tăcerii. Nu? Și acum, încă o dată, fac referire la frații surorile noastre. Dacă tu nu vii și dai mărturie mâine, dacă tu nu vii și nu ești tranșant de partea lui Hristos, tu ești un apostat al tăcerii. Și vei da socoteală în fața lui Dumnezeu. Mi-a dat socoteală față Dumnezeu atât la când vii la judecată. Deci, mulți zic despre mine că sunt un fel de taliban împreună cu parohia noastră, dar știți cum e, frate, noi trebuie să fim tranși în timpurile noastre.
Nu cred că mai este vreme de zonă gri.
Exact.
Ori suntem albi, ori negri.
Exact. Nu există, dar nu e clar Evanghelia. Noi vă clarim ce spune Mântuitorul la Matei 6 cu 22, parcă, nu?
Da, sau sunteți? De fapt, Evanghelia nu a fost niciodată în zonă gri. Evanghelia a fost da sau nu?
Dar, încă o dată, frate, eu fac referire la păcatul a fost și este acela care face ca oamenii să creadă că noi ăștia care milităm pentru ce? Pentru Evanghelia curată a lui Hristos, ca ea să aplice. Și în viața de zi cu zi, să aplice și în societate, noi am devenit niște talibani, noi am devenit niște extremiști, noi am devenit niște infatuați.
Infatuați agresivi, da.
Așa, care propagăm ura.
Plângem.
Poftim?
Plângem pentru ceea ce se spune despre noi, dar slăvit să fie Dumnezeu că suntem batjocoriți pentru numele lui Hristos.
Aleluia, așa este. Așa este, numai că, vedeți, noi creștinii, noi am putea influența. Nu, dacă toți creștinii sunt zeci de mii de creștini după Evanghelie, catolici, ortodoxi, nu, care umplu bisericile în fiecare duminică. Nu? Dacă acești creștini, numai jumătate s-ar prezenta, nu zic 70%, ar fi o mare de creștini, nu, care ar face să tremure satana. L-ar face să tremure.
Dumnezeu să ne ajute.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu, dar asta a fost îndemnul meu și atunci de aceea zic că frați creștini și surori, nu stați deoparte, fiți de partea lui Hristos, nu dați o mărturie puternică, am spus, nu numai faptul că să conștientizăm, că așa aud în mass media, să conștientizăm, bun să conștientizăm, dar e o mărturie a ta, frate și soră, ca mâine să fii acolo, să fii în prima linie, nu să fii acolo unde Hristos nu suple cel mai mult, și anume în unde Hristos este răstignit a doua oară, am putea spune, în pântecele mater, nu al mamei, nu, dar că a trebuit să fie cel mai safe, cel mai în siguranță loc de pe pământ, a venit cel mai periculos loc de pe pământ, pântecele mater.
Da, Dumnezeu să ne ajute, mulțumim tare mult, stimați ascultători, am vorbit despre Marșul pentru Viață, am avut legătura telefonică cu părintele Ioan Chișărău din Timișoara, care a început de la Biserica Greco-Catolică, care a început această inițiativă Marșul pentru Viață în anul 2006. Dumnezeu să ne ajute să fim lumini. Împreună putem fi o forță pentru bine, pentru Evanghelie, pentru numele lui Dumnezeu. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!